Herra forseti, fyrir ári síðan fengum við að líta fyrstu fjármálaáætlun ríkisstjórnarinnar og vorum við sem tölum fyrir auknum jöfnuði í landinu beðinum að taka tillit til þess að þá var ríkisstjórnin undir forystu Vinstri grænna réttlögð af stað. Nú erum við með aðra fjármálaáætlun sömu ríkisstjórnar og þá ekki hægt að biðja jafnaðarmenn að sýna Vinstri grænum tillitsemi því fjöldi hópa bíður enn eftir réttlætinu. Það því með ákveðnum trega sem ég kem hér upp í andsvör við hæstvirtan forsætisráðherra og formann Vinstrihreyfingarinnar græns framboðs sem áður fyrr taldist meðal flokka sem talaði fyrir auknum jöfnuði, talaði máli aldraðra og öryrkja, talaði fyrir bættum kjörum kvennastétta því fjármála áætlun ríkisstjórnar undir forystu Vinstri grænna sýnir þjóðarbú í spennitreyju sem mun bitna harkalega á nákvæmlega þessum hópum. Ekki síst þeim sem þurfa á þjónustu sveitarfélaga að halda vegna skerðingar á framlagi ríkis til sveitarfélaga. Hæstvirtur forsætisráðherra. Ég hef áhyggjur af fólkinu í landinu. Vegna þess að hæstvirtur fjármálaráðherra hefur sagt að breytingar á hagvexti þýði einfaldlega niðurskurð í útgjöldum. Ég hef áhyggjur af þeim sem beinlínis búa við fátækramörk. Blikur á lofti en svo virðist sem samstarfsmenn hæstvirts forsætisráðherra geti ekki hugsa sér að láta þá efna meiri taka meiri þátt í samneyslunni. Því vil ég spyrja, hefur hæstvirtur forsætisráðherra engar áhyggjur af þessum hópum? Af hverju þarf að taka af þeim sem ekkert eiga í stað þess að sækja þangað sem mögulegt
Til máls tekur hæstvirtur forsætisráðherra.